subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. arow wanaagsan meel walba aad joogtaan. Waa subax sabti ah 13 bisha January ee sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah muur xasan muur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah 4 qof oo cudurka shubanbiyoodka ugu geeriyooday magaalada beledweyne.
annaga 1 January ilaa hadda 250-kaas qof oo aan soo jiifiyey xaruntan oo shubanbiyoodka soo rirtay, ugu yaraan ilaa iyo 400 oo cudurkan daacuunka ama koleeraha la yidhaahdo waa laga helay oo waa la kofaamgareeyey.
qaar ka mid ah ciyaartooyda xulka kubadda cagta koonfur galbeed oo shalay ku dhaawacmay rabshado ka dhacay garoonka kadib markii ay dhammaatay ciyaar ay la dheeleen dhiggooda galmudug.
ciyaartii maanta dhacday waxaa ka dhacday foodo, waxaa la dhagax tuuray ciyaartooy, waxaa la dedebiyey baskii, sabab ay ku dhacdayna lama yaqaano. ciyaartii way dhammaatay, haddana baawurtii waa la dedebiyey.
waxaad kalood maqli doontaan maamulka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia oo markii ugu horreysa ka hadlay mowqifkooda ku aadan is-afgaradkii ay dhowaan kala saxiixdeen ethiopia iyo somaliland, iyo amni xumo laga soo sheegayo xaafadda ay ku badan tahay soomaalida magaalada toronto. balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. maraykanka ayaa xalay mar kale dalka yemen ka fuliyey duqeymo cirka ah oo ka dhan ah xoogaga xuutiyiinta yemen. laba sarkaal oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sidaasi u xaqiijiyey wakaaladda wararka ee reuters. duqeyntan ayaa imanaysa maalin kadib markii maraykanka iyo britain ay madaafiic ku weerareen xarumo ay kooxda xuutiyiinta ku leeyihiin yemen. weerarkii ugu dambeeyey ayay saraakiishu sheegeen in lala beegsaday goob raadaar ah oo ay leeyihiin xuutiyiinta. weli ma jirto faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxay duqeyntii xalay. madaafiic ay ciidamada maraykanka iyo britain ay ka ganeen diyaarado, maraakiib iyo gujisyo ayay khamiistii ku beegsadeen bartilmaameedyo ay xuutiyiinta ku leeyihiin dhowr magaalo oo ku yaalla yemen. xuutiyiinta ayaa wacad ku maray inay jawaab adag ka bixi doonaan weerarka lagu soo qaaday. dadka reer taiwan ayaa maanta oo sabti ah codkooda ka dhiibanaya doorasho madaxtinimo oo aad indhaha loogu hayo, taas oo natiijada ka soo baxda ay ka tarjumi doonto halka uu mari doono xiriirka ay jasiiradda taiwan la leedahay shiinaha 4 sano ee soo socota. taiwan oo ah jasiirad 177 kilomitir u jirta dhulweynaha shiinaha ayaa tan iyo sanadkii 1996 ku naaloonaysay doorasho dimuquraadi ah oo ay si iskeed ah u maamusho. hase yeeshee shiinaha ayaa rumaysan in taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulweynahiisa. xisbiga talada haya ee loo soo gaabiyo d p p oo u ololeeya gooni isutaagga taiwan kana soo horjeeda sheegashada dhuleed ee shiinaha ayaa doonaya in mar saddexaad uu ku guulaysto doorashada, waxaana u sharaxan madaxweyne ku-xigeenka xilligan lei chinte, kaas oo la filayo inuu ku guulaysto doorashada. intii lagu guda jiray ololihii doorashada, shiinuhu waxa uu si isdaba joog ah u daleeceeyey lei oo uu ku sheegay inuu yahay gooni ugoosad halis ah. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa voice of america washington. aan ku bilowna ee dowladda maraykanka ayaa jimcihii shalay sheegtay in ay soo dhoweynayso kulanka lagu wado in madaxda urur goboleedka igaad ay 18-ka bishan isugu yimaadaan dalka uganda, kaas oo looga hadli doono xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo ethiopia. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska arrimaha afrika ee waaxda arrimaha dibadda maraykanka laguna baahiyey barta x ee horey loogu yaqiinay twitter ayaa lagu yidhi, waxaan soo dhoweynaynaa shir madaxeedka igaad ee 18-ka Janaayo ee looga hadlayo xiisadaha u dhexeeya soomaaliya iyo ethiopia iyo xaaladda suudaan. maraykanku waxa uu taageerayaa madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya iyo baaqi gudoomiyaha gudiga midowga afrika muuse faqi ee ahaa in la qaboojiyo colaadda suudaan lana wada hadlo isla markaana la helo xabad joojin iyo xal laga gaaro dagaalka ka socda suudaan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo ah gudoomiyaha xilligan ee urur goboleedka igaad ayaa ku baaqay shirkan aanan caadiga ahayn ee madaxda urur goboleedka igaad dhinaca kale maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee ethiopia ayaa jimcihii shalay markii ugu horreysay ka hadlay halkay ka taagan yihiin is-afgaradkii ay dhowaan kala saxiixdeen ethiopia iyo somalilan warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gata
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyey heshiiskii is-afgaradka badda ee dhowaan dhex maray ethiopia iyo somalilan isagoo sheegay inay muhiim tahay in heshiis noocan oo kale ah la galo si loo helo ayuu yidhi madaxweynuhu deka dalka uu isticmaalo
dalka ethiopia waa dal shacab badan ku nool yihiin ilaa iyo 100 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dekadahooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka marka ay heshiis noocan oo kale la galo oo dekad muxuu ahaa ay isticmaalo dalku u helo iyo weliba sambig military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed badda cas uu ku ilaashado waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka soomaaliduna maadaama dalka ka tirsan yahay wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida maadaama inaga badankeena xiriirkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cidda hadda aan la galay heshiiska faa'iido u badan ee horta loo raadinayaaba dekadan waa faa'iido dhaqaale marka dalka wixii uu helo ay dhaqaalaha ama ha noqoto waxyaalaha la dhoofinayo ama ha noqoto waxyaalaha la soo gashanayo dalka waxaa inagaga baxa dhaqaale adduun aad u fara badan
sidoo kale madaxweyne mustafe ayaa sheegay waxyaabaha heshiiskan uu u sahlayo dalka iyo deegaankaba iyo faa'iidooyinka laga helayo
marka heshiiskan wuxuu sahlayaa in sidaasi ka fudud ama ku dhoofsan karno waxna kusoo gashan karno saa daraaddeed inaga deegaankeena aad ogtahay xoolaha oo kale ugu badan waxay ka dhoofaan deegaankeena waxyaalaha ugu badan aynu cunno an soo dhoofsana marka wuxuu noqon doonaa insha allah hadii alay heshiis albaabada u fura shacabkeena gaar ahaan deegaankeena oo iyaguna ku cadiban dekad la-aanta qofka dowladda kii ra-iisal wasaaruhu cadeeyey ra-iisal abi ka hadlay maaha ujeedadu in cid gaar lagu duudo ama la xumeeyo sida ra-iisal wasaaruhu u sheegay waa in yacni lakala faa'iidaysto oo muxuu ahaa si heshiis ahoo isdhaafsi dhaqaalah oo inaguna aan bixinayno dhaqaale cidda kale ee naga karaynaysa ama maaragtay dekadaas isticmaalkeeda aan la wadaagaynana inaga aan ka faa'iidayno oo maaragtay iskaashi iyo waxswadaagsi ah marka anu waxaan u arkaa inuu faa'iido fara badan uu u leeyahay labada dhinacba waxaan aaminsanahay deegaankeenu sidaan sheegay dalka ka tirsan yahay shacabkeenu inuu ka faa'iidayo yaan aaminsanahay
dhanka kale madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa fariin u diray bulshada deegaanka isagoo sheegay in deegaanka uu colaado iyo dhibaatooyin badan soo maray sidaa darteedna loo baahan yahay ayuu yidhi madaxweynuhu sidii loo ilaashan lahaa amniga iyo nabadda la haysto islamarkaana ayuu yidhi islamarkaana aan lagu dhex dhimanin ayuu yidhi madaxweynuhu siyaasadaha geeska ka socda ee laysku hardiyayo
cidda arrimaha isku haystan inaga deegaankeena waa deegaan colaado badan soo maray waa deegaan dhibaatooyin badan soo maray maanta waxaan u baahannahay inagu in dhaqaalaheena aan korino inaan noloshayna wax ka bedelno waxa ugu horeya u baahanna waa amni marka fariintaan diraya waxa weeye in amnigeena aan ilaashanno inaan ka taxadirno inaynan ku dhex dhimanin siyaasadaha geeska ka socda laysku hardiyayo oo shacabkeenu uu xooga saaro in amnigiisa ilaashado kana hortago wixii qalalaasa ee ka iman kara codadka aan maqlayno ee la xidhiira arrinta
dhankooda qaar ka mid ah shacabka magaalada jigjiga oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegaya aragtidooda ku aadan heshiiskan
runtii aniga ahaanta fikirkayga haddaan idhahdo anigu waan tageersanahay heshiiska dhexgalay islamarkana uu soo dhoweynaya waa mid ummadda ethiopia iyo sidoo kale ummadda deegaanka soomaalida faa'iido weyn u leh waayo ethiopia wax ku nool inta badan 200 milyan 200 milyan oon lahayn wax bada waa yar caqabad saa darteed heshiiska dhexgalay waan soo dhoweynaya waa mid wax weyn ka tari doona deegaanka soomaalida iyo sidoo kale dalka ethiopia dhanka dhaqaalaha dhanka ganacsiga iyo sidoo kale xaaladda amni sidoo kale mashruucan ethiopia waxay noqon doontaa mid coordinate garaysa ama ilaalisa dhaqdhaqaaqa ganacsiga adduunka ee babel madan mara sidoo kale waxay ilaalin doontaa indian ocean iyo sidoo kale badda cas marka waa mid faa'iido weyn u leh ethiopia waana soo dhoweynaa
kulli ana haddaan fikirkayga ka hadlo heshiiskani waxaan qabaa inuu yahay heshiis jabinaya shuruucdii caalamiga ahayd oo tusaale ahaan hadda somalilan weli ma haysato ictiraaf maxaan ku irahdaaye ee internationala dowladdii soomaaliya weli ka tirsan tahay marka heshiiska haddii la gelayna waxay ahayd inay dowladda soomaaliya gasho haddii kaleetana maxaan ku ora heshiiskaas mid baadilu noqonaya oo aan lagu talagelin oon shuruucdii internationalkii aan marsanayn maxaan ku irahdaaye dee heshiisyo lagu heshiiyey baa jira heshiisyadii lagu heshiiyeyna uu baal marsan yahay haddii heshiiskani uu noqdo noqdo mid hirgela oo lada dhinacba raali laga yahay oo haddii saarahan dalkan Soomaaliya diriskanahay waa dad aan walaalnahay dhinaca kale to waa dad u baahan maxaan koreyna hadii jeer aanu walaalnimo ku noolaano wax ayaga dhibaato ku ah anaga inuu faa'iido noo yeesho marna marka hadii ayaga maxaan ku raahday ay noo og ay ogolaadaan oo de xeer caalimi laga soo saaro waqtiyo agreementiyo sax laga soo saaro faa'iido fara badan baa laga yaabaa inaan ka helo tusaale ahaan ganacsiyo kale inuu noo fudaado inuu dalka maxaan ku raahday in badan sax barro fara badan baa jira Ethiopian de billions lacaga yaa laga qaada sanad kasta oo si ay maxaan ku raahday dekedaha ay u isticmaasho taas daradeed waxaan fikiraha aan filayaa inuu jiro in wax fara badan discount ama hoos u dhac badan iman laha
maxaad Cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
yaraan afar qof ayaa la xaqiijiyay in magaalada Beledweyne ay ugu dhinteen cudurka shuban biyoodka dhawaan halka qaar kale oo xanuunkan soo riteen lagu daweynayo xarun gaar ah oo ku taala magaalada wariyaha VOA ee Beledweyne Hussein Hassan Daqna ayaa wararkii ugu dambeeyay cudurka kaleeraha Beledweyne ka wareystay Dr. Cabdullaahi Maxamed Xalane oo ah madaxa ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan
Hussein aad u maasantahay barnaamijkaas waxaa la ku fahamgareeyay December akhirkeedii hay'adaha gargaarka caafimaadka sameeyo oo ku hoolanaya iyo wasaaradda Hirshabeelle ayaa xaqiijiyay kadib markii confirmed lagu sameeyay in cudurka cholera uu jiro ka bacdi ayaa xaruntaan la furay anaga 2 January ilaa hadda 215 kaas qof oo aan la soo jiifiyay xaruntaan oo shambiyoodka soo ritay ugu yaraan ilaa iyo 100 iyo abaf waa la test gareeyay waana confirmed RDT positive ayay noqdeen oo cudurkan daacuunka ama koleeraha la yiraado waa laga helay oo waa la ku fahamgareey sidaas ayaaba xarunta lagu furay dadkeena lagu daweeyaa
markaad ogaateen in cudurka daacuunka uu ka dilaacay magaalada Beledweyne xaruntana la furay muddadaas ay furneyd ma dad u dhintay oo xanuunkan xarunta dhexdeeda ugu dhintaa jiro mise kulli dadku inta la keenayba waa ay bogsoodeen
badan kood majority of them waa bogsoodeen alxamdulillah maalintii la furay xaruntaan iyo maanta aan joognay intii ka dhaxeyso afar qof ayaa maartii la confirm gareeyay oo dhimatay afartaasna waxaan ku sheegay laba kamid ah intii ay dhex soo socdeen ayay dhinteen oo ayadoo meeyda xarunta la soo geliyay laba kamidane markii shubankii laga daweeyay oo daacuunkii cudurkii ahaa laga daweeyay fiicnaadeen ay recovery soo sameeyeen ka bacdi ayaa maaragtay mid kamid ana safiir anemia ahaa u dhintay midna haddana macnaha waxa jiray recurrent wax la yiraahdo soo celiyay isla markiina waxa waaye arintaas u dhintay
cudurka daacuunka waxa uu kamid yahay cudurada la isqaadsiyo ee aad ka qatarta u ah dadkii magaalada mar hadii cudurka lagu arkay kan qaatir ahaan maxay tahay farriinta aad gudbi lahaydeen
waxa la wixii shubana oo shumbiyood uu ku dhaco na waxaan loo soo refer gareeyaa xaruntan Aljala CTC Center waxa kale jirto kadib markii arintaanu ay timiday oo cudurkan shumbiyoodka yimiday wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle iyo hay'adda Save the Children iskaashanaya ayaa waxay sameeyeen xarun lagu daweeyo shumbiyoodka ama daacuunka qaybna waxay ka fureen Ceel Jaale waa xarunta ugu weyn oo City Center ka leeyahay xarunna waxay ka fureen Hoolwadaag oo waxa la yiraahdaa CTU marka labadaas xarumood ah ilaa hadda furan oo ah wax lagu daweeyo cudurka shumbiyoodka ama daacuunka ka dhaqatiir ahaan fariinta aan gudbinayna waxay tahay in bulshada reer Beledweyne ugu baaqayna hadda ka horna waan gudbinaa fariintaas mar labaadna waan ku celinaynaa insha Allah in maaragtay dadku ay ka digtoonaadaan waxa kamid ah in markasta gacmaha la dhaqo saabuun iyo biyo lagu dhaqo cuntada marka la karinayo iyo intaan la karin iyo marka la cunayo intaan la cunin kadib intaasba in macnaha gacmaha mar walba la nadiifiyo in deegaanka la nadiifiyo in biyo nadiif la helo biyaha la iska karkariyo hadii aan la helin xataa kuwa nadiif ah dadku badankoodu wabiga iyo ceelasha ku tiirsan yihiin biyahaas ceelasha ama wabiga ah waa in la iska karkariya ama la isticmaalaa kaniinigan maxaa yiraahdaa biyo sifeeyaha la yiraahdo chlorine-ka wata mar walba hadii la cala oo dhinto qof kamid ah xaafada ay soo ridato cudurkan shumbiyoodka ah isla markaas waa inay fariin soo gaarsiiyaan xarunta sababtoo ah waxay noo joogo dad oo hygiene promoter leeyahay oo qofkii inta raaca guriga dhan soo buufinaya marka in barnaamijyadaas ay dadku ku baraarugaan ayaa muhiim ah xarunta ay la soo xiriiraan
Dr. Abdullahi Maxamed Xalane oo baladweyne ugu waramay wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane haatan Muqdisho wasiirka ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa xalay shaaciyay in xulka kubada cagta Koonfur Galbeed uu ka baxay tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada ee ka socda magaalada Muqdisho kadib markii la dhaawacay qaar ka mid ah ciyaartoyda u ciyaarta kooxda Koonfur Galbeed wararkii ugu dambeeyay ee ciyaarahaasi waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Muqdisho Mahad Cali Xidir
tartanka kubadda cagta dowlad goboleedada oo ilaa hadda la ciyaaray 9 kulan ayaa waxa hareeray qalalaasa maamul iyadoo markii ugu horeysay tartankan ay maamulayso wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlada Soomaaliya dhanka farsamadana ay ka taageerayaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya dhowr jeer waxa hore u baaqday kulamo aan la shaacin sababta ay u baaqdeen oo lagu dareey muwaadiniin Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaartay garoonka Muqdisho kuwa oo daawasho taga ciyaaraha socda hayaasha dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday dowlada ciyaaraha ee Muqdisho waxay ahayd markii taageerayaal ka soo ay garoonka ay wareereen ciyaartoydii xulka kubadda cagta ee Koonfur Galbeed iyadoo la xaqiijiyay in daawacyo soo gaareen qaar ka mid ah ciyaartoyda Koonfur Galbeed dhacdada kadib shir jaraa'id oo ay Muqdisho ku qabteen mas'uuliyiinta ciyaaraha Koonfur Galbeed ayaa ku sheegeen in ay gabi ahaanba ka baxeen ciyaaraha dowlad goboleedada Soomaaliya iyagoo ku sababiyay ka baxitaankooda ciyaaraha wararkii uu qaaday ciyaartoyda Koonfur Galbeed oo isla sidan oo kale lagu sameeyay 2020kii ciyaar ay la dheeleen xulka kubadda cagta ee Galmudug waana dhacdadii labaad oo ay la kulmeen Koonfur Galbeed tan iyo 2020kii waa kan wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Koonfur Galbeed Salman Cali oo ku dhawaaqaya inay ka baxaan ciyaaraha dowlad goboleedada Soomaaliya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim shirkeed jiraa dacwada wuxuu ku saabsan yahay falkii guracnaa ee maanta ka dhacay gobolka Banaadir ee lagu beegsaday ciyaartooda xulka kubada cagta ee dowlada Koonfur Galbeed taasoo ah la yacni maxalladahay ee guud ahaan gobolka Banaadir ee dowladda amniga ciyaartooda ay isugu weysay sida la ajlageeda ka dowlad ahaan Koonfur Galbeed waxa go'aan ku gaarnay in ciyaarta ana ka simid ahaanin isteedada isteed kamid inta lagu qabanayo kama soo qayb galeyno markaan markii ugu horeysay maahan markii labaad waaye lix ciyaartoy ah dhaawac ah laba dhaawac culus gaarsan tahay afarta kale laba cod waa fudud yahay in ciyaartoyaasha kale aan la weerarin ciyaartoydiina qiimaha badnaay maanuuba lagu beegsado gobolka Banaadir waa wax aad iyo aad ugu xunahay sida la ajlageeda wixii cawada ka dambeeyo ciyaaraha kama simid ahaan doono
garoonka Muqdisho oo marti gelinaya 3 iyo dhowr sano kadib ciyaaraha gobolada Soomaaliya ayaa amankiisa aad loo adkeeyay inta ay socdaan ciyaaraha dowlad goboleedada Soomaaliya dhacdada lagu wareeray ciyaartooda Koonfur Galbeed waxaa sidoo kale ka hadlay laamaha amniga dowlada Soomaaliya waa kan taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Sulub Axmed Firin
ciyaartii maanta dhacday waxaa ka dhacday foolo waxaa la dhagaxtay ciyaartoy waxaa la dadabiyay baskii sabab ay ku dhacdayna lama yaqaano ciyaartii way dhamaatay haddana baawurtii waa la dadabiyay khasaaro ciyaartoydii la dhaawacay baawurtii waa la dadabiyay sabab loo dadabiyayna aan la aqoon baaris baa la sameynayaa ciidanka booliisku kolley shaqada waa qabsan doonaan haddii alaydma waa la baari doonaa kiiskaasi u dhacay laakiin guud ahaan waxaan rabnaa in dhalinyarada taageerayaasha ee garoonka tagayay inay u hoggaansamaan sugidda amniga ilaaliyaanna muuqaalka caasimadda
maanta oo sabti ah waxaa lagu waday in la ciyaaro kulan ka tirsan ciyaaraha dowlad goboleedada Soomaaliya oo u dhexeeyay gobolka Banaadir iyo Jubbaland waxaana la xaqiijiyay in la baajiyay kulankaas xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si wadajir ah u shaaciyay in la hakiyo ciyaaraha dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir muddo 3 maalin ah oo ka bilaabanaysa maanta oo sabti ah waxaana qorsheysan yahay in dib loo bilaabo toddobaadkan gudihiisa Mahad Cali Xidir VOA Muqdisho
Adam ayuu mahadsan yahay mahad haatanna Kanada booliska magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa baaritaan ku waday isla saaseen ka dhacday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin ee magaalada Toronto warbixintan waxaa Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Xaj
ilaa 3 isla saaseen ayaa Khamiistii ka dhacay xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Etobicoke mid ka mid ah ayaa ka dhacay meel u dhow dhismayaasha Dixon oo ay degan yihiin Soomaali badan. Laba qof ayaa ku dhaawacantay israsaasaynta. Sidoo kale isla Khamiistii waxay booliisku sheegeen in Western and Lawrence oo ah xaafad ay Soomaalidu ku badan tahay qof lagu dhaawacay kadib weerar tooray loo adeegsaday. Ilaa hadda booliisku waxay sheegeen inay wadaan baaritaan iyagoo tilmaamay in tuhmanayaashu ay gaari ku baxsadeen kadib weerarada.
The suspect info that we do have is that it's a gray SUV and it was last seen traveling northbound.
Mid ka mid ah saraakiisha booliska oo la hadlaysay saxaafadda kadib weerarada ayaa tilmaantay in macluumaadka ku saabsan eedaysanayaashii ay hayaan uu yahay gaari nooca SUV-ga loo yaqaano oo markii ugu dambeysay ku socday dhanka waqooyi ee waddada Jane, kaasoo la tuhunsan yahay inay wateen kuwa weerarka geystay. Waxay kaloo sheegtay in 20 sano jir ah uu dhaawac ka soo gaaray israsaasayntii koowaad uu cusbitaalku tegay, kaasoo hadda xaaladiisu ay wanaagsan tahay. Inkastoo booliisku aysan shaacin magacyada ama halka ay kasoo jeedaan dadka lala xiriirinayo weerarada ama dhibanayaasha, haddana Soomaalida ayaa ka walaacsan dhibaatooyinkan soo laalaabta ee ka dhacaya xaafadaha ay ku badan yihiin. Baashi Xuseen wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Toronto, wuxuu tilmaamay muhiimadda ay leedahay sugidda amniga xaafadda.
waxa laga hadlayaa waxay ahayd sidii xogaa dib loogu soo celin lahaa nabadda luntay iyo khatarta maaragtay fara badan oo istaageen soo noqnoqotay at least nabadda xaafadda sidii loo sugi lahaa iyo hubkan faraha badan meel walba yaalla maaragtay iyo in loo suubiyo dacyaal keenaan maaragtay meela ku dagaalamaya waxyaaba ay ku mashquulaan waxyaaba ayaga burgaanka loo suubiyo.
Inkastoo sanadkii lasoo dhaafay uu yaraaday dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto, haddana dad badan ayaa rumaysan in dhalinyarada oo loo sameeyo barnaamijyo kala duwan ay horseedi karto wax ka qabashada dhibaatooyinkan. Waa kan Faisal Xasan oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan gobolka Ontario, si gaarna u matalayay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western oo arrinkan ka hadlaya.
waxaa loo baahan yahay sidii maaragtay communitygu ay u heli lahayeen access-ka community centerada u dhow dhalinyarada xaafadda degan iyo dadka maaragtay ehliga u ah. waxaa loo baahan yahay programyada recreationalka xaafaddeena oo dhan in number loo qoondeeyo dadka xaafadda degan oo ay noqdaan programa iyagu ay ka faa'iidaystaan, in dhalinyaradii la siiyo work integrated learning oo shaqooyinkii lagu xiro xirfad loo sameeyo ta. Laakiin ugu muhiimsan waxa weeyaan xaafadda Xuseeno in la badbaadiyo amnigooda lana sugo, dadka dhibka ku hayana laga qabto.
Weerarada cusub ee ka dhacay xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa noqonaya kuwa mar kale bulshada ku abuuraya feejignaan horleh, iyagoo isku dhiiri gelinaya inay sii labanlaabaan dadaalada iskaashi ee wax looga qabanayo arrimahan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
xiriirka iyo iskaashiga Ruushka iyo dalalka Afrika ayaa soo maray heerar kala duwan, iyadoo oo muddooyinkan dambe uu u muuqdo dadaal lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac, sida uu warbixintan kooban ku faahfaahinayo Xuseen Barre Aadan.
xiriirka qaaradda Afrika iyo Ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaanqaadayay isbeddelada siyaasadeed ee caalamka, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaf ee dalka Yemen.
taariikhda xiriirka Ruushka iyo Afrika. xilligii madaxweyne Stalin 1945-tii, xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyey Afrika oo Ruushku markaa uu ka sii jeeday. xilligii Afrika kasii baxaysay ama in qaadanaysay xorriyadda 1990-meeyadii, kuna aadan xilligii madaxweyne Khrushchev ayaa la dejiyey oo aqalkan Kremlinka la yaqaano looga taliyo Ruushka oo siyaasado iyo istaraatiijiyado lagu soo dhaweynayo Afrika. codka Afrika la maqlayo, taageero militari iyo mid dhaqaale la siinayo, samarkaana Ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo Afrika xilligaas ayay bilaabatay. oo Angola, Ethiopia iyo Masar iyo Soomaaliya iyo meelo kaleba laga dareemay. laakiin markii midowgii Soofiyeeti uu burburay ayaa xiriirkaas asna uu qad ka baxay. markaa Afrikaanku libinta in Ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in Afrika ka xoroodo isticmaalka reer galbeedka way u hayaan, waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisaan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhaxalkii Soofiyeeti markaa Afrika laga dareemayay xilliga hore. marka loo yimaado roadmapka Ruushku hadda uu dejiyey iyo ahdaabta uu ka leeyahay Afrika, kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah in laga furfuro xargaha
diblomaasiyadeed ee cunaqwateenta ee galbeedka Mareykanka ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine in uu ka baxo Ruushka ahaan la dhaho isolation lagu sameeyay siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee Afrika hadda ayuu Afrika mar ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan Ruushka
laakiin qorshaha fog ee Ruushka ayaa ah in uu qaarada Afrika ka helo saldhigyo iyo ilo dhaqaale si uu uga baxo go'doominta la soo daristay intii ka dambeysay dagaalkii uu Ruushku ku qaaday Ukraine sida uu sharaxay Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Djibouti
Ruushku wuxuu kaliyay dan wuxuu kaliyay in ay u noqoto radun uu ka qaado haday noqoto duulimaad haday noqoto istaraatiijiyada kale oo military haday noqoto goobo ugu dhow oo nacdanta laga falo Ruushku waxa weeyaan Afrika xoog buu sii ballaadhay maalin maalinta ka dambeysa waxa weeyaan in uu hantiyo kolba wadan sanad 2023 Ruushku guli waaweyn ayuu Afrika ka gaaray haday noqoto siyaasad haday noqoto xagga military haday noqoto dawladdii Faransiiska oo laga ragaadiyay ama laga raadiyay waxa weeyaan Afrika iyadoo wali ay jumuuto kala baaz bisween ay ku leeyihiin dalka Faransiisku xeebaha ay joogaan laakiin wadamadan bartamahan Afrika meel uu wax weyn u deganaado saxaraha waxa weeyaan Central Africa yalla oo la leh wadamo badan oo imika ka dhaxayaan dano Ruushka sida goboladan Darfur ee naadanta uu ka qodo shirkadood oo Ruushka ayaa ka qodo dahab Sudan xaaladeedu waan ognahay oo waxa weeyaan lugu kuma taagno hub badan iyo waxa soo galay dalkan Central Africa iyo dad badan baa soo galay iyada xaaladeed waxa weyn walaal waxa imika Ruushku inuu fara adag uu ku sii qabto oo uu ka dhigto waxa weeyaan bees haddii toole wadanadan Afrika uu ka maamulo ayaa waxyaalaha ka mid ah danta uu ka leeyahay Ruushku Afrika way badan tahay wala danta uu ka leeyahay Ruushka Afrika wuxuu ka leeyahay tu dhaqaale tu ciidan buu ka leeyahay Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009 waxa uu labadii sanaba shir madaxeed u qabtaa madaxweynayaasha Afrika iyo Ruushka madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka Ruushka iyo Afrika
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiiyey warbixintaas iyo heestan ka dambeysa ayaana dhageystayaal ugu dambeyn doonta idaacaddeenna Saakiya Caalamka waxaa nala socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur dhinaca farsamadan waxaa inoo fadhiyay Ismaaciil Xuseen Farjar tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
Waa qal daruriyo baxan warabshiin fukula walaal